Sibelius-juhlarahan.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kuten uutisista äskenkin kuulimme, Pariisissa syntyi viikonloppuna ilmastosopimus. Puhumme ajantasan aluksi muun muassa siitä, mitä tapahtui neuvottelujen kulisseissa. Moni meistä pelaa ainakin satunnaisesti rahapelejä. Osalle niistä tulee suuri ongelma. Tänään on julkaistu tutkimustietoa suomalaisten pelaamisesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Tätäkin aiheesta ajantasan alkupuolella. Yhä useampi 50-vuotias joutuu irtisanotuksi ja huomaa, että mistään löydy uutta työtä eikä eläkettäkään tietysti kerry. Onko meille syntymässä uusi eläkeläisköyhien luokka? Tätä selvitetään tutkimushankkeessa, josta puhumme puolen jälkeen. Vähän edelliseen liittyen, tekstiiliteollisuus vähentää kotimaan valmistusta. Suomen suurin sukkien valmistaja kuitenkin pysyy tiukasti kotimaassa. Miksi? Siitäkin lisää lähetyksen loppupuolella. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Toissapäivänä siis 196 maata löysi sovun, jonka mukaan päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti. Me Jaana Kanninen seurasi neuvotteluja Pariisissa paikan päällä. Tervetuloa ajantasaan, Jaana.
Kiitos.
Minkälainen tuntuma pitkän linjan ilmastotoimittajalle jäi tästä Pariisin tapahtumasta? Oliko jotain erilaista kuin aikaisemmin?
No oli kyllä ilmapiirissä. Ihan alusta asti se oli sellainen rakentava ja positiivinen se ilmapiiri. Mä olen itse toimittajana juossut vuodesta 1992 näitä ilmastokokouksia. Se oli Rio de Janeirossa silloin, kun solmittiin tämä ilmastonmuutoksen puitesopimus. En nyt ihan joka vuosi ole toki ollut mukana, mutta koskaan en muista näin rakentavaa. Täällä oli semmoisia tunnelatauksia esimerkiksi, kun tuo Ranskan ulkoministeri Fabius esitteli sen sopimusluonnoksen, niin hänen äänensä murtui useampaan kertaan. Se oli hyvin semmoinen jotenkin emotionaalinen se ilmapiiri siellä ja olen sitä miettinyt, että mistä se johtui. Mä ajattelen, että kun maailman tilanne on nyt hirveän rankka, semmoisia todella mustia pilviä usealta suunnalta roikkuu taivaan yllä, niin varmaan nyt täällä, kun oli lähes 200 maata yhdessä, niin oli semmoinen tunne, että jotain positiivista tämän maailman eteen täytyy tehdä ja sen takia se diplomaattinen ponnistus oli niin valtava. Myös nämä Pariisin iskut, jotka sattui vain pari viikkoa aikaisemmin, niin vaikutti varmaan siellä taustalla.
No, minkälaista diplomatiaa siellä takana sitten on, että melkein tosiaan niin kuin sanoit 200 näin erilaista maata päätyvät yhden paperin taakse?
Tätä on ehditty luonnehtia oikein diplomatian taidon näytteeksi tai ehkä suurimmaksi diplomaattiseksi aikaansaannokseksi, mitä tähän asti on saatu. Ja täytyy sanoa, että Ranska puheenjohtajana oli kyllä todella taitava. Se oli hirveän hyvin suunniteltu ihan sitä myöten, että mihin kukin maa oli sijoitettu siellä ja että pääsee nopeasti tärkeät maaparikumppanit keskustelemaan keskenään. Ja sitten tämä, että nämä valtion päämiehet oli kutsuttu alkuun sinne. Niitähän tuli enemmän paikalle kuin koskaan aikaisemmin on nähty lukuun ottamatta YK:n yleiskokouksia ja tämmöisiä. Oli noin 150 johtajaa ja sitten ne kävi vielä tämmöisiä kahdenkeskisiä keskusteluja. Esimerkiksi Obama tapasi Kiinan presidentti ja Merkel tapasi Putinin ja tämmöistä niin kuin taivuttelua heti alusta asti ja voimakas viesti tuli näiltä johtajilta. Pakko on nostaa sitten tämän Fabiuksen karisma ja tämmöinen diplomaattinen taito. Ehkä se liittyy jotenkin ranskalaiseen kulttuuriinkin, että hän oli aivan käsittämättömän notkea, semmoinen herkkä kuuntelija ja sitten intuitiivinen ja luova, että se yhtäkkiä laati aivan uudenlaisia neuvottelutilanteita kuunneltuaan kaikkia osapuolia. Mä haluan mainita yhden. Siellä otettiin käyttöön tämmöinen Indabas, alkuperäiskansojen käyttämä demokratian muoto. Kylän vanhimmat istuu ja keskustelee. Tämän tyyppisiä keinoja. Aika kiva seurata.
No, Ranska tietysti isäntämaakin, tai senkin takia, kun se oli isäntämaa, oli tärkeässä roolissa. Mutta nostaisitko sinä jotain muita maita sitten vielä johtajiksi tai johtotähdiksi, jos sellaista sanaa haluaa käyttää?
No EU:han on ilmastopolitiikassa ollut perinteisesti johtotähti ja kyllä se tuolla tuolla nyt myös toimi aika taitavasti. Melko siinä puolessa välissä EU solmi tämmöisen liittolaiskumppanuuden näiden kaikkein haavoittuvimpien valtioiden, eli siinä oli saarivaltiot ja sitten kaikkein köyhimmät kehitysmaat, niin sille tuli nimeksi kunnianhimoisten ryhmä ja ne rupesi ajamaan tätä 1,5 astetta, joka loppujen lopuksi tulikin mainituksi sitten siinä sopimuksessa. Ja tämä kunnianhimoisten ryhmä kasvoi koko ajan. Siihen tuli Yhdysvallat, sitten siihen tuli Kanada, Brasilia ja aivan lopussa Australiakin ilmoittautui siihen. Se on siis täysin tämmöinen epämuodollinen ryhmä, mutta kuitenkin siitä puhuttiin siellä, että se oli ehkä hyvin fiksu ele ruveta rakentamaan tämmöistä kunnianhimoisten ryhmää. Sitten pakko mainita Yhdysvallat, joka nosti todella paljon profiilia. Yhdysvallat on perinteisesti ollut enemmänkin tämmöinen jarrumies ilmastopolitiikassa, varsinkin Bushin aikana vetäytyi Kioton sopimuksesta ja muuta. Mutta 6 vuotta sitten Kööpenhaminassa, kun viimeksi oli tämmöinen iso kokous, niin sinnehän presidentti Obama oli juuri silloin valittu. Hän oli juuri saanut Nobelin rauhanpalkinnon ja odotukset oli aivan valtavat, mutta hän ei niin kuin kyennyt oikein juuri mitään saamaan siellä aikaan. Mutta nyt hän on toisen kauden lopussa.
Hänelle tavallaan
ei ole paljon menetettävää. Että hän siinä alussa itse ja sitten ulkoministeri Kerry oli koko ajan nämä viimeiset päivät ja sukkuloi huoneesta toiseen ja teki todella suuren työn ja oli myös semmoinen niin kuin näkyvä siinä, että kyllä mä nostan Yhdysvallat ilman muuta myös näihin johtotähtiin tässä kokouksessa.
Tuosta on pakko jatkaa sen verran, kun tässä kyyninen toimittaja kyselee, niin meneekö nyt sitten niin, että kun Yhdysvallat saa uuden presidentin, onko suuri vaara, että tämä uusi presidentti sanoo, että ei tämä näin mene. Että
riippuu presidentistä. Ei nyt oteta kantaa, miten vaalien käy, mutta se on totta kai. Emme me voi tietää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mutta mun käsittääkseni Obama pystyy allekirjoituksellaan tämän kuitenkin niin kuin hyväksymään, mutta nyt mennään vähän ohi mun tietoksi.
Ja rooli tällä kertaa oli hyvä. No oliko sellaisia maita, joista voi sanoa, että ne hävisivät jotain tässä sopimuksessa?
No mä haluaisin ehkä lähestyä tätä kysymystä sillä tavalla, että tässä ei oikeastaan ole voittajia ja häviäjiä, koska on puhe planeetan tulevaisuudesta. Mutta totta kai voi sanoa, että toiset joutuivat taipumaan enemmän ja toiset saivat jotain. Aloitetaan tästä, että ketkä niin kuin saavuttivat, niin kyllä nämä kaikkein haavoittuvimmat maat, kun ne sai tämän 1,5 astetta sinne, niin se oli aika iso voitto. Ja sitten ne sai tämmöisen maininnan myös kuin loss and damage, joka tarkoittaa sitä, että jos on peruuttamattomia vahinkoja, esimerkiksi joku saari kerta kaikkiaan muuttuu asumiskelvottomaksi ja kansalle täytyy löytää uusi asumispaikka, niin ne voivat saada korvausta tällaisesta ja se oli aika iso taisto siitä, niin se tuli siihen. Mutta sitten ketkä niinku taipui, niin totta kai öljyvaltiot, ne joiden talous pohjaa öljyyn tai hiileen, niin päätyivät olemaan riitauttamatta tätä, koska YK:ssahan on konsensusperiaate, että yksikin maa voisi estää sen niin kuin hyväksymisen. Ja näin ei tapahtunut. Tässä oli kanssa tämä diplomatia taustalla, että nämä Saudi-Arabia ja Venezuela oli niitä, joita jännitettiin kovasti, mutta ne eivät riitauttaneet. Sun kysymys taisi olla, että ketkä niin kuin menetti.
Mahdollisesti menetti jotain.
Niin, Kiina taipui siinä, että se siis on mukana näissä päästörajoituksissa, mutta toisaalta Kiina ikään kuin voitti sellaisen skaban, että sen ei tarvitse tulla maksumieheksi, joka oli kauhean tärkeää EUlle, että nämä vahvasti kehittyvät maat olisi myös osallistunut näihin köyhien niin kuin tukemiseen rahallisesti. Siinä annettiin periksi Kiinalle. Se voi osallistua, mutta se on vapaaehtoista. Mutta sanoisin, että suuri voittaja on kansainvälinen diplomatia ja toivottavasti ilmasto, mutta se mitataan vasta myöhemmin.
Niin, sanoit tuossa aikaisemmin, että tosiaan olet toimittaja etkä ennustaja, mutta osaatko sanoa jotain siitä, että miten ilmastopolitiikka tästä nyt jatkuu, kun tällainen on saatu aikaiseksi tällainen paperi?
No nyt tällä hetkellä pallo on yrityksillä, sijoittajilla, tällä niin kuin elävän elämän toimijoilla. Minkälaisena signaalina ne ottaa tämän viestin, että lähes kaikki maailman maat haluavat ison laivan kääntyvän kohti hiilettömämpää maailmaa. Että sehän mitataan siellä käytännössä sitten. Mutta tämä itse neuvotteluprosessi jatkuu sillä tavalla, että seuraavan kerran 2018 tarkastellaan näitä päästörajoituksia tai siis näitä päästövähennystavoitteita ja toivottavasti luultavasti kiristetään niitä ja siitä sitten 5 vuoden välein. Se oli yksi mikä tuli tuonne sopimukseen.
Hyvä, kiitoksia Jaana Kanninen. Pitkä viikko takana, taitaa olla pieni huilipaikka tässä kohtaa.
No toivottavasti pääsee nukkumaan.
Kiitos. Meidän puolestamme kiitos käynnistä. Jatketaan kuitenkin samalla aiheella, nimittäin Pariisissa siis sovittiin, että maapallon keskilämpötilan nousu rajoitetaan selvästi 2 asteen alapuolelle. Jo 2 asteen tavoitteeseen pääsyn on sanottu edellyttävän kivihiilen ja öljyn polttamisen luopumista kokonaan tulevien vuosien aikana. Mitä muutoksia alle 2 asteen tai siis 1,5 asteen tavoite edellyttää? Mitä kertoo nyt Vinetiniemen haastattelussa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen?
No se edellyttää juuri sitä, että niin kuin sopimukseen on kirjattu, niin sitten vuosisadan jälkipuoliskolla, eli mennään muutamia vuosikymmeniä eteenpäin, niin meillä täytyisi olla tämmöinen hiilineutraali yhteiskunta, eli päästöt ja nielut on tasapainossa. Ja se on valtava muutos.
Eli noin 2050.
Eli pitkän tähtäimen tavoite on tässä se, mikä kertoo suunnan, mutta sitten ne lyhyen tähtäimen toimet, että saadaan se käänne oikeaan suuntaan, niin ne on tietenkin nyt sitten ne tärkeimmät, että vaikka pannaan kuin kunnianhimoisia tavoitteita, niin ellei ole sitä latua, mikä johtaa sinne, niin silloin se jää vaan paperille.
Siis sopimushan ei todellakaan sisällä mitään sellaista konkreettisia velvoitteita, ja sitten on pohdittu noita uhkia, että vesittyykö sopimus. Yhdeksi on nostettu Yhdysvallat. Presidentti Obamahan on hyvin aktiivinen ympäristöasioissa, mutta hänellä on vain vuosi aikaa jäljellä. Niin tunnettiinko Pariisissa huolta siitä, että jos seuraava presidentti onkin se republikaani, niin lipeääkö Yhdysvallat tästä?
Se on otettu tässä sopimuksessa huomioon. Eli ne oikeudellisesti sitovat osat ja sitten se, mitä on sopimuksessa ja mitä on tässä kokouspäätöksissä, niin se on tarkoin mietitty, että tässä ei millään maalla tule semmoisia perustuslaillisia ongelmia esimerkiksi tai että se vahvistaminen olisi ylipääsemätöntä. Totta kai Yhdysvaltain presidentin vaalit tulee vaikuttamaan. Jos siellä tulee valtaan henkilö, joka sanoo piut paut tälle asialle, niin totta kai se vaikuttaa, mutta eihän millään maailman sopimuksella voi estää sitä tai varmistaa, että minkälaisia valintoja eri maissa
tapahtui, niin aina
vaaleissa tehdään. Mutta tästä haluan vielä pikkasen olla eri mieltä. Sanoit, että tässä ei ole konkreettisia toimia.
No,
itse asiassa
on väitetty.
186 maata on esittäneet omat päästövähennyssuunnitelmansa, mihin ne sitoutuvat tällä sopimuksella. Ja ne suunnitelmat kyllä edellyttää konkreettisia toimia.
Aivan, mutta nehän ei riitä tähän tavoitteeseen,
ne
mihin nyt on kirjattu
tavoitteeseen,
paperiin.
Mutta on tärkeää, että on saatu tämä käänne ja yhteinen sitoutuminen. Jos olisi edellytetty, että tuokaapa 2 tai 3 kertaa kunnianhimoisemmat suunnitelmat, meillä ei olisi sopimusta. On aina katsottava, että mikä on mahdollista, ja nyt on otettu erittäin tärkeä askel ja sovittu siitä, että millä jaksotuksella ja aikataululla aletaan sitten näitä annettuja lupauksia arvioida uudelleen.
Siinä onkin mielenkiintoinen asia tähän liittyen, että kun tätä muutetaan nyt, tai tavoitteiden saavuttamiseksi täytyy muuttua paljon, niin tämähän tavallaan muuttaa tämmöisiä geopoliittisiakin asetelmia, öljyvaltioiden vaikutusvalta. Eikö se tässä nyt kenties heikkene, niin kuinka paljon tällaista keskustelua oli ja kuinka se hidasti tai vaikutti tähän sopimukseen?
No kyllä se varmasti öljyvaltioiden omissa kannoissa näkyy, ja nämä öljyvaltiot esittää myös helposti vaateita, että jos heiltä menee niin kuin se kansantalouden kivijalka alta, niin miten sitä ollaan valmiita tulemaan sitten vastaan. Mutta näin se vaan maailma on, että kun tehdään sitä isoa muutosta, niin silloin kaikkien, jokaisen maan on niin kuin itse katsottava, että miten voimme tähän muutokseen vastata. Ja nyt Suomessa tilannehan on se, että meillähän on tähän saakka jo sitouduttu ilmastotoimiin sekä itse että osana EU:ta, päätetty itse EU:ta kunnianhimoisemmista uusiutuvan energian tavoitteista esimerkiksi. Ja suomalaisten kannalta on helpotus se, että nyt saadaan nämä maailman suuret taloudet kaikki sitoutumaan tähän yhteiseen tavoitteeseen. Ja nyt tätä täytyy ruveta meillä katsomaan niiden avautuvien mahdollisuuksien kautta. Se on valtava mullistus, mikä energian tuotannossa, energiatehokkuudessa, teollisen tuotannon päästöttömyydessä tulee tapahtua seuraavina vuosikymmeninä. Meillä on kaikista näistä asioista kokemusta ja hyviä ratkaisuja. Nyt se on suomalaisten yritysten kyvystä kiinni, että pystytäänkö hyödyntämään se kasvava markkina. Ja itse uskon, että Suomesta löytyy niitä yrityksiä, jotka kasvaa merkittäviksi vientiyrityksiksi omilla ratkaisuillaan tämän maailman suuren ongelman selvittämiseksi.
Ja tarkoitatte esimerkiksi cleantech-alan, mikä varmaan
nimenomaan,
huutaa jipiitä tällä hetkellä.
No uskoisin näin, että nyt on mahdollisuus.
Näin sanoi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja toimittajana tuossa edellä oli Päivi Neitiniemi.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on kohta 20 minuuttia yli iltapäivä 2 eli 14. Tänään aamupäivällä julkaistiin tutkimus suomalaisten suhtautumisesta rahapeleihin ja rahapelaamiseen liittyvistä ongelmista. Tutkimuksen takana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja siihen on haastateltu noin 4,500 suomalaista. Tervetuloa Ajantasaan THL:n erikoistutkija Anne Salonen.
Kiitos.
Ja EHYT ry:n projektipäällikkö Tapio Jaakkola.
Kiitos.
Ihan alkuun pitää tietysti Tapio kysyä, että mikä on EHYT ry.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on Suomen suurin ehkäisevää päihdetyö tekevä kansalaisjärjestö.
Se tuli siinä tiivistetysti ja sitten kysytään Annelta ensinnäkin tästä tutkimuksesta, että keskeisiä tuloksia, mitkä olette THL:ssä nostaneet siihen kaikkein keskeisimmiksi?
No keskeisin myönteinen tulos on se, että alaikäisten rahapelaaminen on vähentynyt viimeisen 4 vuoden aikana. Ja toisaalta sitten eläkeikäisten ja nuorten aikuisten rahapelaaminen on yleistynyt ja naisten rahapeliongelmat on kasvussa. Ja myöskin rahapelaaminen riskitasolla on yleistynyt vuodesta 2011. Ja meidän tulokset osoittaa myös, että tähän rahapeliongelmaan liittyy tällaista ongelmien kasautumista. Eli esimerkiksi eri syistä eläkkeellä olevilla, niin kuin esimerkiksi sairauden takia eläkkeellä olevilla pitkäaikaissairailla, niin tämä rahapeliongelma on yleisempää kuin muulla väestöllä. Ja sama juttu myös työttömillä. Ja myöskin sitten läheisnäkökulmasta noin joka 5:llä suomalaisella on ollut lähipiirissä vähintään yksi läheinen, jolla on ollut ongelmallista rahapelaamista.
Se on aika iso luku.
Kyllä. Ja sitten tämmöinen asenteissa tapahtunut muutos on myös nähtävissä, että suomalaisten asenteet tai suhtautuminen rahapelaamista kohtaan on muuttunut myönteisempään suuntaan.
No tuosta tietysti kiinnittää huomiota se, että alaikäisten pelaaminen on vähentynyt, eikö se ole alaikäisiltä kokonaan kielletty?
No joo, itse asiassa rahapelaamisen ikärajaa nostettiin 2010-2011 asteittain ja siitä lähtien ikäraja on ollut 18 vuotta. Ja oikeastaan jo silloin 2011 väestökyselyssä oli nähtävissä, että alaikäisten, siis silloin alle 18-vuotiaiden rahapelaaminen oli vähentynyt ja nyt se on vähentynyt entisestään. Ja myöskin tämän ryhmän rahapeliongelmissa on nähtävissä myönteinen muutos. Ja oikeastaan tämä on ainoa ryhmä myöskin, jonka asenteessa tai suhtautumisessa rahapelaamista kohtaan ei ole tapahtunut muutosta näiden 4 vuoden aikana, että se ehkä kertoo just siitä, että tämä lakimuutoksen viesti on mennyt perille ikään kuin alaikäisille.
No Tapio, sinä olet näiden asioiden kanssa ollut pitkään tekemisissä. Miltä nämä Annen kertomat tutkimustulokset kuulostavat odotetulta ilmeisesti?
Hyvin pitkälle odotetulta. Nämä oikeastaan kertoo aika paljon minusta siitä yhteiskunnasta kehityksestä, mikä meillä on tapahtunut. Rahapeleistä on tullut meille Suomessa arkipäivää. Niitä on tarjolla paljon ja kaikkialla. Ja tämä on varmaan osa selitystä sille, että miksi naisten pelaaminen on yleistynyt ja miksi esimerkiksi eläkeläisten pelaaminen yleistyy. Siinä tietysti osaltaan varmaan vaikuttaa myös se, että siellä suuret ikäluokat siirtyy eläkkeelle ja he pelaavat jo enemmän kuin heidän vanhempansa sitten taas vastaavasti.
Niin, otetaan tuo naisten pelaaminen esiin. Minkälaisia asioita sieltä taustalta löytyy? Miksi naiset pelaavat yhä enemmän? Onko se eräänlainen tasa-arvon ilmentymä sekin?
No varsinaisesti tämä tutkimus ei anna vastausta siihen niin kuin pelaamisen syihin tai motivaatiotekijöihin. Että se, mitä me tiedetään, on se, että naisten rahapelimieltymykset on erilaiset. Vaikka käytännössä miehet siis pelaa kaikkia rahapelejä raha-automaattiyhdistyksen arpoja lukuun ottamatta enemmän. Mutta miehet on niin kuin pelityypeistä niin kuin enemmän tyypillisesti kansainvälisten tutkimusten valossa niin kuin mieltyneitä tämmöisiin peleihin, joihin liitetään niin kuin sattuman lisäksi tämmöisiä taitoelementtejä,
niin
kuin urheiluvedon lyönti ja tämän tyyppiset, ja naiset taas enemmän niin kuin tämmöisiin sattumapeleihin, niin kuin raha-automaatit.
Kyllä siinä, ja mä uskoisin, että tässä paitsi, että tässä on varmasti kysymys ihan siitä, että mitä yhteiskunnassa noin ylipäätänsä tapahtuu, mikä naisten asema ja mikä on ikään kuin naisille suotavaa tai sallittua. Siinä on tapahtunut vuosikymmenten kuluessa muutosta, mutta kysymys on myös varmasti osin siitä, että mitä pelejä tarjotaan, minkälaisia pelipaikat on. Esimerkiksi internet-pelaaminen on huomattavan paljon tasa-arvoisempaa, se on tasa-arvoisempi, turvallisempi pelipaikka naisille kuin ehkä nämä perinteiset pelit. Ja lisäksi sitten, jos ajatellaan pelitarjontaa, niin yhä enemmän peliyhtiöt kehittää pelejä, jotka ja ihan suuntaakin suoraan naisille pelejä. Että jos ajatellaan jotakin urheiluvedonlyöntiä tai raveja, niin kyllähän ne on perinteisesti aika miehisiä.
Mm. No sitten niistä haitoista tosiaan, Anne Salonen, minkälaisia asioita niistä päällimmäisenä tuli tästä tutkimuksesta esiin?
No jos ajatellaan ihan tämmöisiä yksittäisiä rahapelihaittoja, mitä vastaajille koitui, niin kaikista yleisin haitta oli semmoinen, että tämä henkilö oli pelannut enemmän kuin oli alun perin aikonut. Eli tämä on semmoinen kysymys, mikä vastaa tämmöistä hallinnan puutetta. Ja toinen tekijä oli sitten, että henkilö oli palannut jonain toisena päivänä pelaamaan niin kuin hävittyjä rahoja, joka heijastelee sitten tällaista niin sanotusti tappioiden jahtaamista tai taka-ajoa. Ja kolmantena kärjessä oli sitten syyllisyys niin kuin siitä rahapelaamisesta.
Mm. Eli suoria taloudellisia ongelmia aika monelle kuitenkin sitten niille, joille ongelmia pelaamisen kanssa on.
Kyllä, se on selvää, että kun puhutaan rahapelaamisesta, niin se yleisin ongelma, mitä yleensä aiheutuu, niin on nimenomaan taloudelliset ongelmat. Yleensä sitten nämä muuten psyykkiset ongelmat, masennukset, muut sellaiset, se on sitten pitempiaikaisen peliongelman tai peliriippuvuuden seurausta sitten jo enemmänkin.
Mm. Mutta nämä haitat, just mitä mä mainitsin, ja varsinkin jos niitä esiintyy yksi tai kaksi, niin nämä on just semmoisia ehkä enemmän, mitkä riittyy siihen niin kuin riskitason pelaamiseen. Eli sitten kun puhutaan niin kuin vakavammasta rahapeliongelmasta, niin sitten tosiaan siihen nämä taloudelliset tekijät ja tämän tyyppiset tulee niin kuin enemmän mukaan. Mutta.
Mm. Sehän ääritasolla sitten totta kai tuottaa jo sitten todella vakavia, niin läheissuhteessa perheen, totta kai perheen talouden konkurssi saattaa tuottaa avioeroja ja sitä äärimmillään, niin mennään, siellä on itsetuhoisuutta, itsemurhia ja muita. Mm.
Tässähän puhutaan yleensä siitä ongelmien kasautumisesta, sekin vissiin näkyy tässä tutkimuksessa.
Kyllä joo, se näkyy ihan siinä rahapeliongelman, niin kuin henkilöt, joilla on rahapeliongelma, niin heidän niin kuin tosiaan siinä taustassaan, että juuri tämä työttömyys ja sairaseläkkeellä olevat, mutta toisaalta myös tosiaan tämä läheisnäkökulma. Ja nyt tänä vuonna me ensimmäistä kertaa tiedusteltiin näitä haittoja myöskin läheisnäkökulmasta, ja tätä ei ole itse asiassa edes maailmanlaajuisestikaan tälleen väestötasolla juurikaan tutkittu. Ja meidän tämän tutkimuksen mukaan niin kuin yleisin haitta niin kuin siitä, että joku läheinen on pelannut niin kuin ongelmallisesti oli, että vastaaja oli kokenut huolta sen muun henkilön terveydestä ja sitten oman tunne-elämän kuormittuneisuutta, niin ikään niin kuin stressiä, levottomuutta, ahdistusta, masennusta, toivottomuutta tai niin kuin syyllisyyttä. Ja sitten ihmissuhdeongelmia niin parisuhteessa kuin sitten muissa ystävyyssuhteissa. Että kyllä nämä mainintoja sai nämä taloudelliset tekijät sekä myöskin ihan henkinen ja fyysinen väkivalta ja rikoksen uhriksi joutuminenkin, mutta nämä on sitten selkeästi semmoisia harvinaisempia haittoja näin väestötasolla.
Ja tässä on Tapio varmaan tosiaan se, että aika harvoin ajatellaan sitä, että näistäkin, niin kuin monesta muustakin riippuvuudesta, ne läheiset ovat myöskin. Ne ei ole yhden ihmisen asia useinkaan.
Ei, läheiset kärsii yleensä aina, ja tämä heijastuu niin esimerkiksi puolisoihin kuin lapsiin sitten, ja toisaalta myös altistaa esimerkiksi lapset ongelmille, rahapeliongelmalle. Se on tietysti sitten tämä, että kun pelaamiseen liittyy olennaisesti pelaajilla tai henkilöillä, joka kärsii rahapeliongelmasta tai peliriippuvuudesta, niin tämä häpeän tunteet ja sen oman pelaamisen salailu ja peittely, niin silloin kun se paljastuu, niin sitten läheinen usein kokee, että hänen luottamuksensa on petetty ja se totta kai vaikuttaa sitten niihin suhteisiin. Mm.
No, sanoit tuossa Anne Salonen THL:stä jo aikaisemmin, että kysytty myöskin, että mitä mieltä suomalaiset ovat näiden pelien pelaamisesta. Näkyykö tässä tämä arkipäiväistyminen jotenkin?
No, kyllä se sillä lailla näkyy, että me kysyttiin tänä vuonna ensimmäisen kerran esimerkiksi näkemyksiä siitä, että mitä mieltä niin suomalaiset on rahapelien mainonnan niin nykytilanteesta. Ja näiden tulosten mukaan 72% vastaajista oli sitä mieltä, että tämä nykytilanne on tyydyttävä. Ja sitten lähes joka viides oli sitä mieltä, että mainontaa tulisi rajoittaa. Mutta kaiken kaikkiaankin niin tästä hyvinkin avoimesta saatavuudesta ja näkyvästä markkinoinnista huolimatta, niin suomalaiset vaikuttivat olevan nykytilanteeseen tyytyväisiä.
Mm. Eli käytännössä nykyinen rahapelipolitiikkakin tämän myötä niin ilmeisesti sai hyväksynnän teidän tutkimuksenne perusteella, vai?
No kyllä, täällä hyvin myönteiset näkemykset niin suomalaisilla oli ja luottamus myöskin monopolimalliin oli lisääntynyt entisestään. Että.
Toisaalta samalla voi huomata, että se, että riskipelaajien, siis niin sellaisten pelaajien, jotka pelasivat riskirajalla, joten pelaamisen riskialttiita pelaamisen muotoja, niin se määrä oli kasvanut ja se on huomattavan korkea itse asiassa noin kansainvälisesti mitaten. Niin itse asiassa huomattavasti paljon, meillä on enemmän riskipelaajia kuin ongelmapelaajia suhteessa, kun verrataan kansainvälisiin muihin maihin.
Ja sitten jos ajatellaan myöskin tätä näkemyksiä tähän markkinointiin ja mainontaan ja muutenkin asenteisiin, niin siellä kyllä näkyy sellaiset tekijät, niin kuin esimerkiksi se, että just nämä ryhmät, jotka erottuivat rahapeliongelman niin kuin korkeassa esiintyvyydessä, niin heillä oli sitten kriittisempää näkökulmaa myöskin tämän niin kuin rajoittamisen suhteen, että se oma ikävä kokemus kyllä vaikuttaa sillä lailla, että suhtautuminen muuttuu kriittisemmäksi kuin sitten ne henkilöt, jotka pelaa sitten niin kuin hallitusti, niin he on sitten huoletta niin kuin suhtautuu myönteisesti. Mm.
No mites, Tapio, kun olet ollut paljon näiden asioiden kanssa tekemisissä, minkälainen sinun suhtautumisesi on tämän hetken rahapolitiikkaan? Meneekö se niin, että kun näkee paljon ongelmia, niin alkaa miettiä toisella tavalla?
No totta kai se on näin, että sitä suhtautuu varmasti hyvin paljon kriittisemmin näihin asioihin sen takia, että on työskennellyt 12 vuotta rahapeliongelman parissa, mutta toisaalta niin se, mitä meiltä nyt eniten puuttuu, on itse asiassa noinen pitkän tähtäimen rahapelipoliittinen suunnitelma, että miten tätä järjestelmää kehitetään ja toisaalta sitten myös se, että miten rahapelihaittojen ehkäisy ihan oikeasti otetaan huomioon, kun muutoksia tehdään, kuten esimerkiksi nyt, kun yhdistetään peliyhtiöitä ja samalla yhteydessä muuttaa arpajaislakia.
Mm. No, tällaisten ihmisten, joilla näitä vaikeuksia on ja he ovat se itsekin huomanneet ja hakeutuneet apua saamaan, niin onko siinä mitään eroa jonkun muun riippuvuuden hoitamiseen? Näetkö sinä siinä suuria eroja? Onko tässä jotain erikoisasioita, joita pitää ottaa huomioon?
On siinä osin, että jos verrataan esimerkiksi päihderiippuvuuteen, niin kun tässä puuttuu se kemiallinen aine, niin tämä muuttaa tietysti. Me puhutaan nyt toiminnallisesta riippuvuudesta ja siinä on esimerkiksi nämä pelaajien virheelliset ajatukset, uskomukset, joita pitää muuttaa. Eli siinä on tämmöisiä kognitiivisia seikkoja, jotka pitää huomioida. Ja sitten lisäksi tietysti vielä tämä talous. Mm. Eli siinä vaiheessa yleensä, kun haetaan apua, ollaan aika lailla pohjalla ja se talous on ihan varmasti kuralla.
Ja toisaalta myös nyt me tässä tutkimuksessa ei kartoitettu näitä muita päihteiden käyttöä, vaikka toki aineistoa kerättiinkin ja jatkossa on tarkoitus tutkia tarkemminkin, mutta se on selvää, että tähän rahapeliongelmaan liittyy myöskin niin kuin päihteiden runsasta käyttöä ja tupakointia. Mutta että sitten kun lähdetään niin kuin hoitoa miettimään, niin sitten tietysti pitää tällaiset asiat myöskin huomioida, että jos henkilöllä on muunlaistakin ongelmatiikkaa, niin että mitä hoidetaan ensin.
No tietysti annet tutkimuksen analysointi aika alussa, mutta onko jotain sellaisia asioita, kun yleensä kun tällaisia tutkimuksia tehdään, sitten tulee mieleen, että tähän asiaan pitäisi puuttua. Tuliko sieltä joku sellainen tulos, että olet ehtinyt miettiä, että tämä pitää nostaa esiin?
No tässä on hyvin paljonkin niin kuin sellaisia tuloksia, mitä meidän on tarkoitus jatkossa sitten katsoa tarkemmin, että ihan tästä rahapelaamisen ongelmatiikasta lähtien, mutta myöskin sitten ihan tähän rahapelikulutukseen liittyviä tekijöitä, että tämä on hyvä aineisto nyt, mitä meillä on, ja paljon hyödyllistä tietoa, ja tämä on myöhemmin tulossa myös tutkijoiden käyttöön laajemmin tuonne tietoarkistoon, että varmasti tämän tutkimuksen tuloksista kuullaan sitten vielä jatkossakin paljon.
Sanoiko Tapio tähän vielä jotain?
Joo, että nyt kun tämä kertoo sen, mikä me tietysti tiedettiin entuudestaankin, että suomalaiset pelaa hyvin paljon ja aika monella on itse asiassa riskialtista pelaamista, niin kyllä tämä vahvistaa myös sitä, että meidän pitää miettiä sitä rahapelihaittojen ehkäisyä ja sitä, että miten suomalaiset pystyy pitämään sen suuren pelaamisensa hallinnassa, esimerkiksi sen pelikassan hallinnassa ja erottamaan ne pelaamisen tämmöisen hauskaan harrastukseen menevät rahat, ettei siihen käyttää enempää kuin mitä siihen oikeasti varaa.
Ja on tämä semmoinen juttu, että nyt jos ajatellaan, että nämä peliyhtiöt on yhdistymässä, niin koko tähän prosessiin liittyenkin, niin pitää jatkuvasti mielessä, että miten näitä haittoja kyetään sitten ehkäisemään ja hoitamaan myöskin sitten tämän uuden ison yhtiön kanssa.
Se on varmasti yksi tärkeä asia siinä. Kiitoksia Anne Salonen ja Tapio Jaakkola vierailusta.
Kiitoksia.
Kaikki haluavat kuulla ainakin yhden joululevyn. Niille, jotka kaipaavat toistakin, kadonneen joululevyn metsästäjät ovat palveluksessa tänäkin vuonna.
Sunnuntaina kello 17.15 alkaen. Lähetä itseltäsi kateissa oleva joululaulutoive perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen kadonneet.levyt@yle.fi.
Vaikka heti.
Yle. Radio Suomi.
Kello on tuota pikaa 14.35 ja väki studiossa vaihtuu tässä pikkuhiljaa. Kohtapuoliin puhumme tilanteesta, johon moni ajautuu. Yksi esimerkkitapaus on sellainen, että on 47 vuotta ikää, työkokemusta 15-vuotiaasta asti. Sitten lähetetään 72 työhakemusta eikä saada yhtään haastattelukutsua. Tällaisia ihmisiä on paljon ja tästä ryhmästä puhumme kohta lisää. Ja lähetyksen lopussa vierailemme suuressa sukkatehtaassa, joka kaikesta huolimatta uskoo Suomessa tekemiseen, mutta ihan seuraavaksi kuitenkin yle.fi, Iida Ylinen.
Aki, operatalojen toiminnan pyörittämisestä kun on puhe, niin sitä aina jaksetaan muistuttaa, että, ja osaat varmaan täydentää tämän lauseen loppuun.
Nyt tuli aika nopeasti, mutta varmaan kuluihin tämä jotenkin liittyy.
Kyllä vain, operaa tuetaan niin kovin runsaskätisesti. Mutta ilman tukia ei muuten pyöri Suomen suosituin kulttuuriharrastuskaan, ja se ei siis ole ooppera. Suomen suosituin kulttuuriharrastus on nimittäin elokuvissa käynti ja se on varsin vahvasti tuettua. Yle.fi kertoo, että 10 hintaista leffalippua tuetaan julkisista varoista keskimäärin reilulla vitosella. Ja tuo tuki vitonen, sehän napsahtaa veikkausvoittovaroista. No Aki, onko sinua koskaan uhattu vuokrankorotuksella?
Ei sanotaanko, että ei viime aikoina, mutta kyllä aikanaan näinkin on päässyt käymään.
No oletko koskaan saanut järjesteltyä tilannetta sellaiselle mallille, että tuota vuokrankurotusta ei lopulta ole tullutkaan?
Nyt mennään jo aika yksityiskohtaisiin asioihin, ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta ei ole kyllä muistaakseni näin käynyt.
No Keski-Suomessa opiskelijat ovat tällaisen keplottelun saaneet läpi ja vuokria ei tosiaan
korotetakaan. Tämä keinopäivävaloa?
No kyllä se kestää. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö eli KOAS oli jo aikeissa nostaa ensi vuonna opiskelija-asuntojen vuokria. Lopulta kävi kuitenkin niin, että tätä toimenpidettä ei tarvinnutkaan tehdä ja syynä on alhainen korkotaso ja onnistunut energiansäästö. Opiskelijat siis yksinkertaisesti onnistuivat hilaamaan energiakulujaan alas eli vähentämään lämmön, sähkön ja veden kulutusta.
Kortepohjassa muistaakseni, koska ennenkään ollut lämmöt päällä, mutta joo, ei mennä siihen sen tarkemmin.
Ja sitten vielä uutinen sarjassamme. Tämäkin on näköjään tässä maailmassa mahdollista. Nimittäin Etelä-Afrikassa on ollut 3 eri valtiovarainministeriä viikon aikana ja tälle tuoreimmalle valtiovarainministerille maan presidentti Jacob Zuma antoi potkut eilen sunnuntaina. Tämä valtiovarainministeri sähläys sai viime viikolla Etelä-Afrikan valuutan randin arvon sukeltamaan ennätyksellisen matalalle. Ja nyt Etelä-Afrikassa on arvosteltu aika lailla railakkaasti presidentti Zumaa ja hänen toimintaansa. Tällaista tänään yle.fi:ssä. Siellä on vaikka mitä muutakin tarjolla.
Kiitoksia Iida, ja tähän väliin pitää ottaa yksi liikennetiedote. Tilanne jatkuu. Tie 12 Rauma. Onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle. Yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, ja tämä on siis tie 12 välillä Rauma-Tampere. Raumalta noin 20 kilometriä Tampereen suuntaan. Lapin keskustan läntinen liittymä ja Lappi sillä välillä, siis Turun läänin Lapista puhutaan. Ja siellä tosiaan raskas ajoneuvo kaatunut tielle, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Kello 14.38. Tampereen yliopistossa on menossa 3-vuotinen tutkimusprojekti, jossa tutkitaan työttömäksi jääneiden 50-pisten kohtaloita. Mitä seuraa siitä, kun työt loppuvat yllättäen ja selvästi ennen eläkeikää? Ja näitä tarinoita voi muuten nyt jo lukea Ylen nettisivuilta myöskin niitä. Ja niitä on sinne edelleen lisää tulossa. Tervetuloa ajantasaan tutkija dosentti Pirjo Nikander Tampereen yliopistosta.
Kiitos kutsusta.
Ja Ylen sosiaali- ja terveysasioihin perehtynyt toimittaja Tiina Merikanta. Tervetuloa myöskin.
Kiitos, kiitos.
Voiko näistä tarinoista nyt tehdä, Pirjo, sellaisen päätelmän, että syntymässä on uusi köyhyysluokka, eli noin 50-vuotiaat työttömät?
No tietyssä määrin kyllä väittäisin näin, koska että kyllähän Suomessa on tällä hetkellä sellainen paradoksi sen tyyppinen paradoksi, että samanaikaisesti kun puhutaan työurien pidentämisestä ja kannustetaan ihmisiä pysymään työssä, sinnittelemään työssä ja jatkamaan työuriaan, niin YT-Suomessa erityisesti 50 plus ihmisiä joutuu jatkuvasti työvoiman ulkopuolelle. Ja se, mikä tässä kehityksessä on erityisen kiinnostavaa ja joka näkyy myöskin tässä mainitsemasi hankkeen otsikossa, meillä on tämmöinen otsikko kuin kohti kaksitahti Suomea, että se kaksitahtisuus viittaa vähän sellaiseen asiaan, että tässä työurien pidentämisessään useasti puhutaan siitä, että niin sanotulla sinikaulus- tai työntekijäammateissa ja sitten esimerkiksi akateemiset ovat niin kuin työuriltaan eri tahtisia. Mutta me lähdetään nyt kyllä, ja se on se todellisuus, johon törmätään tällä hetkellä Suomessa, on se, että molempien näiden ryhmien sisällä syntyy myöskin kaksitahtisuutta, eli jotkut näistä ihmisistä pystyvät pidentämään työuransa, mutta enenevästi myös niin kuin ihan koulutus- tai työtaustasta riippumatta joudutaan 50-vuotiaana työn ulkopuolelle.
Mm. Sinä olet Tiina näitä ihmisiä tavannut ja heistä kirjoittanut tosiaan tuonne Ylen nettisivulle. Millaisia ihmisiä nämä ovat?
No siellä on tietysti monenlaisia ihmisiä, mutta että tuossa juonossa jo mainitsit henkilön 47-vuotiaan miehen, joka on todellakin kirjoittanut 72 työhakemusta, eikä yhteenkään ole tullut kutsua haastatteluun. Mä puhuin hänen kanssaan itse asiassa eilen, ja nyt hän on jo kirjoittanut 100 työhakemusta, ja edelleenkin tilanne on sama. Niin. Ja sitten toisaalta nyt tulee pieni mainos, mutta että tänä iltana A-studiossa tulee juttu Virvasta, joka on tällä hetkellä osatyökyvyttömyyseläkkeellä, ja hänen bruttotulonsa on semmoiset 1200 euroa, ja hän tarvitsisi kipeästi ainakin sitä toista puolikasta, kun se osatyökyvyttömyyseläke tavallaan tuo sen toisen pienen puolen tässä, että esimerkiksi tällaisia ihmisiä. Mutta sitten täytyy sanoa, että hieno oli huomata se, että Kata-Ahonen, joka on nyt ryhtynyt jakeluyrittäjäksi, sanoo, että tämän irtisanomisen olisi pitänyt tulla aikaisemmin, että hän on todella tyytyväinen siitä, että hän on löytänyt nyt itselleen oman hyvän tavan tehdä, että ihmiset on siis monenlaisia, mutta hyvin puhuttelevia elämän kohtaloita.
Hmm. No entäs Pirjo, minkälainen tämä Tampereen yliopiston tutkimusprojekti on? Mitä haetaan?
Me haetaan kyllä vastauksia hyvin erilaisia aineistoja käyttäen, eli ollaan katsottu myöskin mediakeskustelua, koska työurien pidentäminen ja eläkkeelle siirtyminen on noussut otsikoihin aina erityisesti eduskuntavaalivuosina. Eli meillä on tämmöinen yksi erittäin laaja, tuhansia juttuja kattava media-aineisto, eli katsotaan tätä laajempaa keskustelua. Mutta se, mitä postia erityisesti tarkastelemme, valittiin posti tämmöiseksi keissiksi, joka itse asiassa olennoi tätä Suomen tilannetta huomattavan hyvin. Tehtiin aika viisas valinta. Tästä on jo, koska hanke alkoi tämän vuoden alkupuolella, ollaan aika alkuvaiheessa, mutta tietysti hakemaan ja tutkimussuunnitelmaa ruvettiin tekemään jo ajat sitten, että sitten tietysti Posti on jotenkin lähtenyt olennoimaan tätä Suomen tilannetta aika monella tapaa. Elikkä se, miten työ on haurastumassa ja ei jakaudu enää selkeästi siihen, että kouluttaudutaan, ollaan töissä ja sitten siirrytään eläkkeelle, vaan että tällainen jako on ihan selvästi murtumassa. Ja eläköityminen ei ole sellainen, että siinä yksi koko ikään kuin sopisi kaikille one size fits all, vaan siellä on erittäin erilaisia polkuja eläkkeelle. Ja myöskin nämä Tiinan haastattelemat ihmiset, kun Ylen kanssa ollaan tämän hankkeen kanssa tehty yhteistyötä, niin hyvin, hyvin tuovat nämä esille. Ja myöskin tämä työelämän niin kuin ikäsyrjintä on ihan selvästi lisääntymässä. Että se on myöskin niin kuin esimerkiksi vuoden 2012 eurobarometrin mukaan niin 48% eurooppalaisista pitää ikää työnsaannin esteenä. Ja peräti 58% kokee ikäsyrjinnän kasvaneen. Ja myöskin tästä meidän tutkimusaineistosta käy kyllä ilmi se, että ihmiset hakee töitä, mutta että aika suoraan katsotaan sitä syntymävuotta. Ja sillä rajaudutaan ikään kuin työnhakija. Että nämä sunnuntaipuheet työuran pidentämisestä ja todellisuus eivät mitenkään kohtaa.
Niin, tässä näissä munkin haastattelemisissa ihmisissä todellakin yksi ihminen hyvin sanoo ja toteaa ääneen sen, että hänkin haluaisi tehdä vielä jotakin, mutta kun hän on 60, niin hän miettii sitä, että taitaa olla niin, että kaupan kassallekin pääsevät vain nuoret ja kauniit. Ja myöskin tämä Tampereen yliopiston tuore väitöskirjatutkimushan osoittaa tästä, mistä Virjo jo puhuu, että meillä oikeasti on ikäsyrjintää. Ilmiönä se on totta.
Mites, meillähän on kuitenkin aloja, joissa on työvoimapula ja pitäisi aina olla työtä saatavilla. Miten se sopii tähän yhtälöön?
Siinä on, siis jotenkin musta tuntuu, että meidän työvoimapolitiikka ja tämmöinen poliittinen päättäminen, niin puhutaan siitä, että siinä on semmoinen niinku rakenteellinen ja kulttuurinen viive. Että aina laahataan pikkasen perässä sen suhteen, että minkälainen muutos on tapahtumassa ja siihen ei niin kuin pystytä reagoimaan tarpeeksi nopeasti. Ja tämmöinen viive tässä ihan selvästi on. Et ihan kiinnostava on nähdä, minkälaisia päätöksiä, että halutaanko me ikään kuin sellainen tee se itse Suomi, jossa niin kuin eläkeläisten hyvinvointi ulkoistetaan sille yksilölle vai halutaanko me tehdä semmoisia poliittisia päätöksiä, joilla tähän paradoksiin, joka tällä hetkellä Suomessa, että siihen puututaan.
Ja kyllä meillä varmaan ihan oikeasti on tavallaan, niin kuin hienosti sanotaan, tämmöinen kohtaanto-ongelma.
Kyllä.
Ja musta näistä haastattelemastani ihmisistä Eero Leinosen hienolla tavalla puki sanoiksi, kun hän sanoi, että samalla kun hän menetti työnsä, niin hän menetti itse asiassa myöskin ammattinsa. Ja että tällä hetkellä hän on peruskoululainen, eli hän on tehnyt pitkän, hyvän työuran saman työnantajan palveluksessa, vaikka niin kuin hän itse sanoi, nimi on toki muuttunut vuosien varrella. Ja hän on kouluttautunut siinä työn ohessa, mutta sitten kun hän joutuu siitä työstään pois, niin itse asiassa hänellä ei ole mitään sopivaa ammattia, joka olisi juuri tähän yhteiskuntaan tässä hetkessä sopiva. Ja silloin se on niin kuin yksilön kannalta tietysti valtava paikka katsoa ja miettiä, että mitä mä sitten isona tekisin, vaikka niin kuin 47-vuotiaana.
Niinpä, ei vielä kovin lähellä se eläke, ja tästä päästäänkin sitten siihen, että sitten kun nämä ihmiset eivät saa sitä työtä, niin sitten eläkeiässä tilanne on varmaan heidän kannaltaan vielä hankalampi. Ei tule eläkettä niin, että sillä pystyisi elämään.
Juuri tähän Suomessakin on kiinnitetty jo tällä hetkellä huomiota. Tämä trendi ainakin verrattuna muihin Pohjoismaihin, niin Suomessa toimeentuloerot eri eläkeläistalouksien ja sukupuolten välillä on jo hienoisesti kasvanut. Ja eläkeläisten suhteellinen tuloköyhyysriski on kohonnut. Ja semmoinen kasvava trendi on, että pienitulosten eläkeläisten määrä kasvaa. Se on ihan selvää, että jos joudut 50-vuotiaana työn ulkopuolelle, niin ihan riippumatta siitä, mikä sun työura on ollut siihen mennessä, niin se eläke tulee olemaan hyvin pieni.
Ja puhumattakaan sitten siinä tilanteessa, että jos on ollut vielä rikkonaista työuraa sitä aikaisemmin, niin se nimenomaan ikään kuin kertaantuu se ongelma.
Ja tässähän puhutaan paljon yhteiskunnassa siitä, että niitä eläkkeen maksajia ei muutenkaan taido riittää, ja sitten tulee vielä tällainen tilanne siihen päälle. Kyllä. Minkälainen pommi tässä on muhimassa? Onko sitä vielä mahdollista tässä vaiheessa sanoa? Tutkimusprojekti on aika alkuvaiheessa kuitenkin.
Tutkimusprojekti on hyvin alkuvaiheessa, mutta tietysti se, mihin niin kuin tässä hankkeessa myöskin pyritään, meillä on hyvin paljon numerotietoa, tietysti tämmöistä pidemmän aikavälin numerotietoa, joka siis tukee toki sitä, että tähän asiaan pitäisi juuri tässä kohtaa tarttua, jotta se ei räjähdä käsiin. Tietysti tässä ryhmässä on myöskin semmoisia niin kuin erityisiä potentiaalisia eläkeköyhien ryhmiä, että se on myöskin hyvin vahvasti sukupuolittunut, koska naiset saattavat olla kotona hoitamassa pieniä lapsia. Ja sitten jos sitten tapahtuu esimerkiksi sen jälkeen ero ja ei ole kahden aikuisen talous, joka kannattelee siellä eläkkeellä kuitenkin ihan toisella tapaa kuin yksin asuva, se me tiedetään. Että tämmöiset seikat tietysti on niin kuin potentiaalisia uhkia. Ja kun tämä on hirveätä, kun puhutaan koko ajan uhkista, kun mä haluan tähän väliin oikeastaan tuoda sen, että toki meillä on myös niitä positiivisia tarinoita siitä, että miten 50
niin
plus.
Niin, että löytyy uhkia.
Toki, että kyllähän ihmiset myös työllistyy. Mm. Ja toki ihmiset myös jatkavat uriaan, mutta se ei ole se koko kuva. Mm. Että jotenkin duuria väliin.
Hyvin lyhyesti tiedän vielä.
Niin, ehkä semmoinen juuri tähän duuriin voisi yhtyä sillä, että näistä ihmisistä myöskin musta monesta paistaa semmoinen tavaton sinnikkyys ja halu löytää sitä uutta työtä.
Mm. Näihin sanoihin on hyvä tämä keskustelu päättää, ja näitä tarinoita tosiaan yle.fi-osoitteesta löytyy. Pirjo Nikander ja Tiina Merikanto, kiitoksia.
Kiitos.
Ja samalla aihepiirillä käytännössä jatketaan, nimittäin suomalainen tekstiiliteollisuushan, kuten tiedetään, vähentää edelleen valmistusta kotimaassa. Viime viikolla trikoovalmentaja Nanso kertoi lopettavansa Nokian tehtaan syksyn 2016 aikana. Arviolta enimmillään 86 henkilöä irtisanotaan. Suomen suurin sukkien valmistaja Sukkamestarit sen sijaan pitää kiinni kotikonnuista. Sukkamestarit tehtailee sukkia Tampereen naapurikaupungissa Ylöjärvellä lähes 50 työntekijän voimin. Miten ihmeessä sukkien valmistaminen Suomessa kannattaa? Tätä selvittää seuraavassa toimittaja Anne Saviin.
Täällä Ylöjärvellä koneet pyörivät jo täydessä vauhdissa. Täällä on noin 50 tietokoneohjattua sukkakonetta. Ihan hirveän lähelle sukkakoneita ei viitsitä mennä, koska meteli on vähän kova ja tuolle työntekijätkin ovat kuulosuojaimet korvillaan. Ja minullekin tässä tehtaanjohtaja Jani Tarkki antoi kuulosuojaimet tai tuommoiset nappulat korviin, jotta meteliltä säästyttäisiin. Mutta eiköhän me vetäytytä sen verran syrjemmälle tässä, että saadaan toistemme puheesta selvää. Täällä on tosiaan Ylöjärvellä sukkatuotanto täydessä vauhdissa. Meillä on ensi vuonna 20-vuotisjuhla. Toiminta on alkanut vuonna 1996. Jani, kukistetaan vähän sinne taaksepäin. Mistä tämä kaikki lähti aikanaan liikkeelle?
Joo, 95 syksyllä Suomen sukassa oli 5 henkiä töissä, jotka halusi jotain omaa ja näki tämän semmoisen alan muutoksen siinä vaiheessa, että jotain tekstiiliteollisuudessa ja kaupassa rakenteessa oli muuttumassa. Ja sitten he ajattelivat perustaa tämmöisen uudenlaisen toimintamallin, jossa kuluttajakäyttäytymisellä päästään ohjaamaan sitä kaupassa olevaa tavaraa. Ja tämmöiselle perusajatukselle sitten syntyi Sukkamestarit Oy 96 huhtikuussa, sitten alkoi tuotanto. Ja sen jälkeen aika nopeasti vuosi vuodelta tuotanto kasvoi niin, että 2001 sitten ollaan muutettu näihin Kuukujan sukkatehtaaksi rakennettuihin tiloihin, jossa tällä hetkellä sitten meillä on noin 4 miljoonan parin kapasiteetti vuodessa ja 44 henkeä töissä. Ja 3 vuorossa tehdään sukkia joka päivä.
Niin, eli koneet ei pysähdy missään vaiheessa?
No, viikonloppuna ollaan 6, että siinä meillä on vielä lisäkapasiteettia, jos tarvii, mutta arkipäivät tehdään 3 vuorossa kyllä.
No, miten nämä parikymmentä vuotta on sitten mennyt? Ainakin te olette kasvanut aika tavalla.
No joo, sieltä 96 vuodesta niin vuosi vuodelta tuli enemmän ihmisiä töihin, enemmän koneita töihin, kauppa kasvoi koko ajan. Ja tuonne 2007-2008 asti sitten oikeastaan joka vuosi tuli kasvua. ja sen jälkeen tämä taloustaantuma on meihinkin vaikuttanut ja sen jälkeen kasvu on pysähtynyt, että ollaan pysytty samalla tasolla, ei olla menty alaspäin, mutta kasvu on ollut tosi haasteellista. Ja samaan aikaan 2007 tehtiin sitten sukupolven vaihdos ja nämä perustajat jäi silloin eläkkeelle ja meitä on tässä nyt 4 yrittäjää, jotka ollaan täällä kaikki töissä, eli on täysin yrittäjävetoinen talo.
Niin sanoit, että on ollut haasteellista kasvaa. Oletteko te kuitenkin pystynyt kasvamaan vai onko ollut sinnittelyä siinä, että on pysytty tuotannossa, johon on aikanaan päästy?
No kasvu on ollut haasteellista. Me on yritetty kasvaa tämän oman tuotannon lisäksi sitten uusilla tuotealueilla, esimerkiksi hukkahousumaahantuonnilla asiakkaiden omilla merkeillä ja sekä sitten tämmöistä vaatevalmistusta. Meillä on tänä syksynä alkanut uusi tämmöinen uphill toppavaatesarja on lanseerattu. Ja se on ensimmäistä kertaa nyt myynnissä ja sen eteen tehdään kovasti töitä. Ja se on tämän sukkatuotannon lisäksi semmoinen tukeva tukijalka, millä pystytään tätäkin tuotantoa täällä jatkaa ja turvaa vielä Suomessa pitkälle tulevaisuuteen.
Mutta ilmeisesti sukat on kuitenkin vielä sen tien päätuote.
Joo, sukat ehdottomasti on noin 70% meidän liikevaihdosta ja se on se meidän ydinbisnes, jossa meidän suurin osa henkilöstöstä on. Ja tämä koko infra on rakennettu sen ympärille ja meidän tämä tavarantoimittaja logiikka toimii tämän sukkatuotannon ympärillä ja tämä on ehdottomasti meidän semmoinen kruunun jalokivi.
Kun sanoit, että lama iski tänne sukkateollisuuteenkin, niin miten se teillä ensimmäisenä näkyi?
No tietysti näkyy kuluttajakäyttäytymisen kautta siinä, että myynti ei kulje niin kovaa. Me ollaan tämmöisessä reaaliaikaisessa järjestelmässä kaupan noiden keskusliikkeiden kanssa, eli kuluttaja kun ostaa tuotteen, niin se näkyy meillä seuraavana yönä täällä tilauksena ja me täydennetään kauppoja. Eli silloin, jos ei kauppa pysty myymään kuluttajalle, niin meillekään sitä tilausta ei synny. Eli ollaan täysin kuluttajan armoilla niin sanotusti, mutta myös kuluttaja on kuningas, eli päättää just sen, mitä me täällä tuotetaan.
Tuossa äsken katseltiin teidän raaka-ainevarastoja ja sanot, että Suomesta ei enää sukkamateriaalia saa.
Joo, valitettavasti ei sukkalankoja enää saa. Säteriltä saatiin viimeiset viskoosilangat, itse ostettiin viimeinen erä, mitä sieltä saa. Että langat tulee Euroopasta, Saksasta, Itävallasta, Portugalista, Italiasta, Tsekeistä. Oikeastaan aika hajallaan ympäri Eurooppaa, mutta hyvin korkealaatuisia, Ökotek-standardoituja, täysin allergiavapaita. Värjättyjä turvallisia lankoja.
Ja sukkatuotanto on varsin mielenkiintoista. Mä luulen, että me siirrytään vähän tuonne lähemmäksi varastoa. Puhutaan vähän niistä teidän tämän päivän kilpailuvalteista. Itse asiassa me ollaan täällä penkomassa ylöjärveläisen sukkamestarit sukkatehtaan hyllyjä. Ja täällä on aika mielenkiintoista katsella näitä. Nimittäin jokaisesta sukasta, tämmöisestä sukkapaketista löytyy Suomen lippu, eli avainmerkki. Te olette varmaan tästä ylpeitä, tehtaanjohtaja Jani Tarkki.
Joo, avainlippu on tosi tärkeä kuluttajalle tunnistaa aito kotimainen tuote. Ja meidän kaikissa tuotteissa on näkyvillä selvästi tuo avainlippu. Ja halutaan, että kuluttaja tietää, että hän ostaa varmasti aidon Suomessa valmistetun tuotteen. Et valitettavasti aina se, mitä lukee etiketin takana toimittajan osoitteena, niin ei kerro sitä, missä se on valmistettu, vaan ja tällä avainlipulla Suomalaisen työn liitto ajaa sitä, että kuluttaja saisi varmasti Suomessa valmistettuja tuotteita. Ja se on meille tosi tärkeää.
Aina sanotaan, että suomalainen tuote on kallis ja kallis valmistaa, kallis työvoima ja kaikki on olevinaan kallista. Mutta sullakin on tässä kädessä nyt tämmöiset sporttisukat, suomalaiset sukat, 2 paria sukkia. Näihin on laitettu asiakkaan tilaava hintakin, 495. Miten 2 paria sukkia voi maksaa 495 ja olla kallis?
Se on hyvä kysymys. 96 vuodesta silloin, kun on aloitettu, niin sukat itse asiassa maksoi marketissa ihan saman verran markoissa käännettynä, mitä ne tänä päivänä maksaa. Ja kaikki tiedetään, että tuotantokustannukset on jonkun verran siitä noussut, mutta me ollaan yritetty sopeutua siihen automatisaatiolla ja toiminnan tehostamisella ja konseptin hiomisella. Että esimerkiksi henkilöstörakenne meillä oli suurimmillaan yli 80 henkeä töissä ja tällä hetkellä meillä on 44 ihmistä töissä ja pystytään tekemään sama tuotantomäärä. Et hintataso tietysti ohjaa siihen, että valitettavasti sitten ei pysty niin paljon pitämään ihmisiä töissä, mutta kilpailukyky on aika hyvässä kunnossa.
Mutta aika kova haaste. Sanoit, että sukan hinta on pudonnut, mutta tuotantokustannukset on noussut ja sen kanssa te nyt sitten päivittäin painiskelette.
Joo, se on mun yksi tärkein työtehtävä täällä tehtaan sisällä, että saadaan ensinnäkin raaka-aineet on niin hyvälaatuisia, että ne toimii tuotannossa hyvin ja sitten ne on hintakilpailukykyisiä. Mutta sitten tämmöinen tietotekninen infra, joka meillä tässä ympärillä on, se lähtee tuolta kaupan kassajärjestelmistä päätyen tänne meidän varastojärjestelmiin sekä sitten tuotannon ohjausin. Siellä on viimeisintä RFID-tekniikkaa ja tiedonsiirtoa niin, että tiedetään koko ajan, missä meidän tuotanto menee ja tehdään oikea-aikaisesti just sitä, mitä pitää ja raaka-aineet mitoitetaan juuri siihen. Eli tehokkuusluvut on aika korkealla ja oman tuotannon toimitusvarmuudet on aina 100%, että me ei pienempiä lukuja hyväksytä, että me aina annetaan asiakkaalle 100% lupaus.
Niin ja tuolta sukkatehtaalta, kun siellä tuollaisissa säkeissä sukkia lähtee eteenpäin, kone niitä tälle tasaiseen tahtiin sylkee, niin sanoit, että te pystytte jopa niin kuin, jäljittämään kuka sitä sukkakonetta on hoitanut, eli tämmöinen tunnistaminen ja sukkatuotannon seuraaminen on viety niin pitkälle.
Joo, tämä on tämmöinen läpinäkyvyysasia, joka on tänä päivänä hyvin tärkeää, että pystytään jälkikäteen, jos tulee joku ongelma, tuote on virheellinen, raaka-aineessa on jotain värinpäästöasioita tai muita vakavia juttuja, että se ei saa mennä myyntiin se tuote, niin pystytään jäljittämään ihan työntekijä- ja konetasolle, raaka-aineen erätasolle, mistä se on tehty, kuka sen on tehnyt. Ja se oikeastaan, mikä sitten eniten sitä järjestelmää käytetään, on se, että palkitaan työntekijöitä tehokkaasta työstä. Eli mitä enemmän työntekijä tekee pareja vuoronsa aikana, niin sitä enemmän juuri hän saa palkkaa perustuntipalkan päälle.
Sano nyt vielä, miltä teidän tulevaisuus näyttää, kun moni suomalainen tekstiilituotanto lähtee pois täältä?
No, kyllä me tehtiin semmoinen 2007, kun tehtiin sukupolvenvaihdos, niin annettiin henkilökunnalle lupaus, että tämä tuotanto pysyy täällä. Eli kyllä me kaikki me sen eteen tehdään, että kotimaassa pystyy ja Suomessa valmistaa laadukkaita tuotteita kuluttajalle ja halutaan, että kuluttajalla olisi myös semmoinen niin kuin Suomen jalkamitoituksille tehty tuoteperhe ja nämä meidän koneet on sen kokoisia, että niillä saa just suomalaiseen jalkaan hyviä tuotteita.
Tsemppiä tähän työhön teille, Jani Tarkki.
Kiitos.
Sukkamestareiden tehtaanjohtaja Jani Tarkki haastatteli Anne Saviin. Kello alkaa olla sen verran paljon, että on aika paketoida pikkuhiljaa tämän päivän ajantasaa. Huomenna aamupäivän ajantasassa on jälleen kaukoputken aika, eli ulkomaan asioiden erikoisohjelmasta on kysymys. Kansainvälisistä aiheista keskustelevat Saali Salonius Pasternak, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista, ja Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta, ja keskustelua johtaa tuttuun tapaan Kaija Kelman. Siellä ainakin ihmisoikeusneuvostosta puhutaan. Suomi hakee nimittäin jäsenyyttä sinne kaudelle 2022-2024. Bitcoinista puhutaan myöskin ja Yhdysvaltain presidentinvaalitaistosta. Nyt kello tulee kuitenkin 15. Iltapäivän ajan tässä oli tässä. Aki Laine kiittää seurasta.